Tervetuloa Jutaan Mikon popkemuihin. Minä olen Mikko.
Minä olen Jutta.
Ja tuossa päästiin heti fiiliksiin siitä, miten muutetaan isoon kaupunkiin ja ollaan kivoissa meiningeissä siskojen kanssa, koska tuossa oli musiikkielokuvasta Pikkunaisia vuodelta 1994, jonka katsoimme tähän jaksoon. Pahoittelut, että meillä on ollut vähän pidempi tauko tässä, mutta meillä on ollut kaiken maailman lomia ja kipeyttä, niin sen takia on vähän ollut tätä taukoa, mutta nyt olemme täällä taas. Tämä on siis Jutaan Mikon popkemut, meidän populaarikulttuuriaiheinen podcast, jossa on kolme osiota. Ensin on kuumat kyssärit ja trailerin nurkka, johon Jutta on valinnut sisällön. Sitten on minun valitsemani elokuva Pikkunaisia vuodelta 1994, joka jatkaa tätä meidän Winona Ryder-sarjaa. Olemme siis tosiaan katsoneet nytten Beetlejuicen ja Francis Ford Coppolan Draculan. Ja nyt sitten kolmantena elokuvana Pikkunaisia vuodelta 1994. Ja lopussa vielä on tämmöinen jännittävä Mikon kehittelemä visa, eli minun kehittelemä visa, jossa Jutta saa kertoa, testaa vähän Jutan tietämystä näistä meidän näyttelijöistä. Ja sitten lopussa vielä Switchi Dipeemin kulttuurisuhtuksia teille ja Jutta paljastaa, mitä katsomme ensi kerralla. Mutta Jutta, oletko valmis kuumiin kyssäriin?
Olen. Nyt tulee kuuma kyssäri. Se koskee Amazonin suursarja Mahtisormuksia, jonka toinen kausi päättyi juuri. Tämä kausi keskittyi erittäin voimakkaasti Sauronin juoniin. Sauron on siis tämä keskimaan suuri pahis, josta eniten ehkä ihmiset muistaa hänet tuolta Peter Jacksonin elokuvista Taru Sormusten herrasta, joita oli kolme kappaletta, ja tietysti myös siitä alkuperäisestä Tolkienin kirjasta.
Ja siinä hän oli pääasiassa silmä,
kyllä,
kyllä, torin huipulla.
Kyllä, kyllä. Mutta tässä Mahtisormuksissa hän on tällaisessa upeassa haltiamuodossa, ja hän tässä toisella kaudella seurataan, kun hän hurmaa keskimaan taitavimman haltiasepon Celebrimborin takomaan näitä kuuluisia mahtisormuksia, joiden avulla Sauron haluaa sitten hallita muita olentoja. Ja me puhuttiin tästä Mahtisormukset / Valtasormukset, me ei ikinä oltu varmoja kumpi se on, niin sarjasta jo ykköskauden aikana, jolloin Mikko ei hirveästi muistaakseni tykännyt tästä, ja Jutta halusi pitää enemmän kuin pitikään, mutta kuitenkin piti aika paljon, koska on vanha Tolkien fani. Mutta nyt se kuuma kyssäri on, että kakkoskausi, miltä se maistui? Oliko parempaa shittiä?
No mun pitää sanoa, että mulla tavallaan mun mielestä tässä ehkä oli vähän samat ongelmat mulla edelleen, varsinkin siinä kauden niin kuin alkupuoliskolla. Niin tässä on siis vaan 8 jaksoa, mikä on aika vähän, mutta ne 5 eka jaksoa oli musta vähän semmoista niin kuin lasten seikkailusarjameininkiä, sellaista, että tavallaan mitään kauhean vakavaa ei tapahtunut ja eikä oikein hirveästi tapahtunut, se vaan hypitti ihan kauheasti. Ja sitten musta tuntui, että monet niistä jaksoista oli myös ihan liian pitkiä, että sitten niissä lopulta niin kuin tapahtui tosi paljon semmoisia niin kuin outoja, isolta tuntuvia juttuja. Mutta sitten kun niitä tapahtui niin paljon, niin sitten oli vähän vaikea olla silleen, oliko tämä merkittävä, että tuolla jossain suossa oli joku tommonen niin kuin eliö vai ei.
Oliko niin, että niissä ekoissa, käytännössä noiden 5 jakson aikana, oltiin aika paljon esim. Niiden kääpiöiden luona siellä vuorella?
Joo, mutta sitten oltiin se Isildurin ja sen naisystävän luona ja ylipäänsä niin ihmisten luona ehkä enemmän. Mun lemppari jossain jaksossa tämä alkoi niin, että se Isildurin hevonen lähti seikkailulle ja sitten se meni pelastamaan Isildurin semmoiselta hämähäkiltä ja sitten mä olin silleen, voi luoja.
Mutta noi ihanat ponit ja pelastavat hepat on kyllä niin Tolkien asia.
No mä tiedän, mutta silti mä olin välleen, hei nyt, mutta ja pari tämmöistä näyttelijäongelmaa mulla oli edelleen, mutta se Galadrielin näyttelijä
Annie Morfitt Clark
kyllä on edelleen tosi puinen ja hänellä oikein on mitään niinku, kun hänellä on vaan se yksi ilme. Tosin hänellä oli yhdessä yksi isompi taistelukohta siinä alussa ja hänellä oli semmoinen uusi ilme, joka näytti vähän sitten kuin lapsi olisi jotenkin vähän suuttunut sille, että se oli mutrulle naama.
Mä tunnistan, mistä sä puhut.
Et sen mä tunnistin silleen. Ja sit toinen ongelma mulla tietysti oli tässä ehkä se, että tässä on tosi isossa roolissa Sauronin esittäjä.
Ja musta
hän ei ole hyvä näyttelijä, hän ei ole komea, hänessä ei ole hirveästi tätä karismaa. Ainut asia, millä häneen saadaan sitä semmoista uhkaavuutta, että aina kun hän tekee mitä tahansa, niin tässä sarjassa soi semmoinen erittäin pahalta kuulostava musiikki. Niin tavallaan siinä on vähän sellainen, niin kuin, ja sitten kun, varsinkin kun mä olin silleen, kun mä olin vähän kuullut, että saattaa vähän vaihdella näyttelijä, niin kuin vaihtelikin se yhdessä Adarinin näyttelijä vaihtui ja näin. Mm. Niin sitten tässä yhdessä jaksossa kuvattiin, että se Sauroni esitti semmoinen Jack Lauder-niminen brittiläinen näyttelijä, joka on aivan mega hyvä ja karismaattinen näyttelijä, joka on muun muassa Slow Horses-sarjassa, ja hän on Saoirse Ronanin aviomies. Niin mä olin vähän aikaa, oh my god! Mutta sitten se kuoli heti ja sitten tämä äijä tuli.
Siitä tuli reikäjuustoa.
Joo. Mutta, sori tässä nyt paljon näitä mun mielipiteitä.
Anna tulla.
Mutta mä oon iloinen, mä ehkä niinku ihan niinku Jutalle, niin Jutan takia jaksoin katsoa tätä silleen lounastauvoilla ja tälleen. Mutta 3 vikaa jaksoa oli aivan mielettömiä, oli upean näköisiä. Yes. Siinä asiat niin kuin rakeivat tosi hienosti ja erityisesti se kääpiöiden se meininki oli aivan mielettömän upeata. Ja tässä oli tosi hienoja näyttelijäsuorituksia ja ylipäänsä se, tämä näytti edelleen ihan mahtavalta. Tosiaan mun on pakko sanoa, vittu oli rumia ne kaikki sormukset.
Niin oli,
varsinkin se kääpiöiden se semmoinen voitin tämän semmoisesta automaatista, jota väännetään
laittaa rahaa. Ne oli ihan silleen, että kyöpelivuori pääsismuistui.
Siis mä ymmärrän, miksi ne on sen näköisiä, koska niiden pitää erottautua. Mutta mä olin sitten silleen, on varmasti joku tyylikkäämmin tapa tehdä niin tämä asia.
Onko toi Celebrimbor se paras haltija Seppo?
No, ehkä se on paras, mutta se ei ehkä se ole kaikista niinku modernein se tyyli. Joo, mutta voidaan puhua siitä hyvästä menosta, mutta sano sä eka vähän omien mielteenäsi.
Mutta täytyy vaan sanoa, että mä oon niin iloinen, että sä tykkäsit siitä lopusta. Mä oon tosi tosi iloinen, koska siis mä tykkäsin myös siitä tosi paljon. Ja vaikka siinä oli sellaisia, että et nämä tekijät oli ilmeisesti saaneet saman teleportin käyttöön kuin noi Game of Thrones-tyypit joskus. Niin kuin, että ne lainas sitä ja sitten oudosti ihmiset silleen vaan ilmiintyi jonnekin niin kuin tosi kauas yhtäkkiä siellä lopussa, kun olikin jotenkin kauhean fiksua ja piti olla nopeeta. Mutta niin kuin, en mä tiedä, mä siis, mulla oli niitä samoja ongelmia kuin siinä ykköskaudella, että mä en hirveästi välittänyt, vaikka ne oli ihan hirveän hienoja taas, niin kuin ne monet paikat, niin kuin just se paikka, missä ne ihmiset asuu siellä, se meren takainen meno, niin mä en niin kuin välittänyt Numinor niistä tyypeistä. Joo.
Onko se
Numenor? Joo. Mä en välittänyt niistä tyypeistä, mutta mä niin kuin aivan hulluna koukutuin siihen Sauronin aivan hirveäseen gaslight manipulointiin, jota se teki, jotta se sai ne sormukset aikaan. Ja se Celebrimborin näyttelijä, mä just yritin katsoa, että mikä sen nimi oli.
Charles Edwards.
Joo, Charles Edwards oli mun mielestä, se oli aivan huikea tyyppi. Se oli niinku sellainen, ihan sellainen britti, sellainen thespian, sellaista parasta Shakespeare-teatteria, kun se aluksi on silleen, että et kuka ihme tää jäbä on, joka tulee tänne. Sauron on silleen, olen Annatar. Valarin lahja maailmalle. Olen tullut tänne tuomaan sinulle iloa ja valoa, ja nyt me yhdessä teemme tällaisia upeita sormuksia, koska sinä olet paras kaikista, muista se. Ja se niin kuin lähtee sellaisesta upeasta niin kuin innosta ja kunnianhimosta, ja sit koko ajan se Sauron alkaa syöttää sille niitä juttuja, että eikö hetkinen, että sä oot aina halunnut tehdä näitä sormuksia vähän enemmän, eikö vaan? Ja sitten, hei, tämähän oli sun idea, jonka sä just äsken sanoit, eikö näin? Ja sitten aina kun joku asia alkoi mennä vikaan, niin sitten se Sauron oli silleen, se on kyllä vähän niin kuin sun syy, että sä itse aiheutit tämän ja mä oon yrittänyt koko ajan pelastaa sua.
Ja kaikki ne on sun alaista, että sä oot vähän paha.
Niin, se oli ihan hirveetä, miten se Celebrimbor alkaa niin kuin menettää sen todellisuuden tajun ja sitten ne kaikki sen alaiset, eli ne muut haltiasepot. Paitsi mä rakastan sanaa haltiasepot, on siis Kersti Juvan keksimä sana, joka siis kuvaa niitä mahtavia tyyppejä. Tämä on niin sellainen tolkkien asia sille, että ei ole vain haltioita, vaan on erikseen sellaiset haltijakäsityöläistyypit, joilla on oma kaupunki. Ja sitten mä oon ihan silleen, että miksi me ei kuultu tästä ikinä? Sen takia, että se tuhoutuu tässä. Siis se tuhoutuu niin, että se ei ole sormusten herrassa enää olemassa. Mutta se on siis tollainen legendaarinen kaupunki, jossa on vähän niin kuin Aleksandrian kirjasto. Että siellä on hirveä määrä kaikkea tietotaitoa. Ja sitten tässä kauden lopussa näytetään, miten siis Sauron niin kuin käytännössä sytyttää palaamaan kaiken. Ja niin kuin kaikki tieto, mitä niillä on, niin tuhoutuu. Mutta se on ihan hauska silleen, että oli tällainen upea meininki, jos ne vaan oli ihan sairaan hyviä takomaan, erilaisia koruja ja all gone. Mutta joo, se mun mielestä se, siis mä vaan niinku koukutuin ja se oli musta aivan mahtavaa seurata. Ja se meni niinku niin tuskaiselle tasolle, että sit lopussa kun Eregion on hirveän hyökkäyksen kohteena, koko kaupunki on tyyli murskana, ja sit se Celebrimbor edelleen tekee niitä sormuksia siellä, ja se Sauron on luonut sille sellaisen niin kuin näkymän, että kaikki on hyvin ja linnut laulaa, ja ulkona ei tapahdu mitään ikävää, ja tee sä vaan niitä sormuksia, niin se on niin hirveätä, kun sille käy ilmi, kun se viimein niin kuin herää siihen todellisuuteen, että kaikki on kuolleita sen takia, että se on ollut niin tyhmä. Ja sit se on hirveä se hetki, kun sä tajuat, jumalauta, sä et ole mikään Annatar ja Valorin niin kuin lahjamaailmalle, sä oot Sauron. Se on ihan hirveä hetki, se oli ihan mahtava. On niin kuin tosi vähän on sellaisia draamoja, missä sä, niin kuin, sä arvaat, mikä on lopputulos, ja silti sä haluat, niin sä tiedät, mikä se lopputulos on, sä tiedät, että Sauron jää kiinni, ja se Celebrimbor tulee ymmärtämään, että se on tehnyt niin kuin Sauronin talutusnuorassa asioita, mutta silti sä et voi katsoa muualle. Ja musta se oli tosi hienosti tehty.
Mm.
Ja toinen asia, mikä tässä oli musta tosi hienosti tehty, johon mä yhtäkkiä vähän heräsin, oli se, että hyvä, että ne vaihtoi sen Adarin näyttelijän. Se Sam Hazel Dine oli ihan... Siis se näytteli myös sellaisella Shakespeare, sellaisella niin kuin finesse-tasolla.
Oh.
Ja mä aloin yhtäkkiä silleen, että tää tyyppi on tosiaan ollut joskus haltia. Ja sit se on mennyt pimeyden puolelle. Ja sit se kuitenkin niin kuin on silleen, että hei, mä oon nähnyt pimeyden. Mä en halua, että nämä örkit joutuu tonne Sauronin haltuun. Mm. Ja sit mä aloin välittää siitä. Mä aloin ajatella, että tää on oikeesti ihan uskomattoman hieno tyyppi. Siitä tuli niin kuin sellainen... niin kuin moraalinen kompassi tälle koko niin kuin sarjalle. Mä olin aivan hämmentynyt.
Joo, siis mustakin se oli ihan mahtavaa. Ja se oli myös musta mielenkiintoinen koko juttu siinä se niin kuin tavallaan, että niitä yritettiin niin kuin inhimillistää ja kertoa niin kuin tavallaan niiden niin kuin örkkienkin vähän niin kuin niitä haluja ja tavallaan sitä, että näytettiin vähän sellainen tie, että me voidaan olla niin kuin oikealla puolella, mikä on toisaalta sellainen asia, mikä on niin kuin puuttunut täysin kaikista, koska se on ollut niin yksinoikoinen se, että nämä örkit on pahoja, piste.
Niinpä, niin, ei syytä, vaan on tosi
niin, toki.
No ihan täyspahoja.
Kyllä. Se oli tosi tosi hyvä musta Sam Hazeldin ja sitten sillä oli hyvä kemia sen Galadrielin
kanssa. Mä tykkäsin, mä olin silleen, että niiden välillä oli hyvä kemia.
Joo.
Asioita, jota ikävästi mun mielestä sit ei käytetty, oli myös se, että sillä Celebrimborilla ja sillä Sauronilla oli ihan selvä sellainen niinku... viba. No, ja se Celebrimbor oli aivan rakastunut mun mielestä siihen Sauroniin. Mm. Ja sit mä olin vähän silleen, että jos tää on erilainen sarja, niin tässä olisi ollut joku sellainen steamiseksiä niiden kanssa. Mm.
Tai ainakin joku semmoinen suora.
Niin, vähän. Niin mä olin vähän pettynyt siihen, mutta mitään muuta emme voi odottaa, koska niin kuin todettiin niin kuin joku kerta, että tää on täysin seksitön sarja.
Hei, siis tässä oli superseksikäs meininki. 3 kertaa oli suudelma.
Eikä, se on
kyllä.
Mä olin ihan silleen, että se kun se Elrond suuteli se Galadriel, niin se oli niin mahtava. Mä olin silleen, jonkun pitäisi kyllä heilahtaa nyt musta, mutta mikään ei heilahda.
Joo, mutta siis kaikista seksikkää oli, kun se toi niistä hobbiteista pussasi semmoista random miestä, jonka nimi oli joku semmoinen taskukäsi. Ja sitten ne niinku pussasi ihan yhtäkkiä. Ja heti kun ne näki toi, niin se oli ne...
Meininki. Se oli ihan mahtava.
Joo,
se oli aivan mahtava.
Joo, se oli upeeta. Siis, ja sitten just se Isildur niin, ja sitten sen tyttö niin, tietysti lopussa. Sitten just ne joutui heti Eranonin niin. Pussannut. Että,
totta kai.
Että se on vähän tää sarja semmonen sitten, että jos joku pussaa, niin ette ole kauan yössä.
Ei oo hyvä. Se on vähän niinku Stephenie Meyerin niinku, niissä hemmetin Twilightissa. Mm-hmm. Pakko nostaa vielä pari asiaa. Eli oli tosiaan niinku mahtava se Sauron Celebrimbor kemia niinku meininki. Mahtava se Sam Hazeldinen Adar. Sitten mun mielestä se Elrond oli niinku se kasvoi tän aikana joo. Tosi paljon.
Ja sillä miehellä on niinku televisiohistorian hienoimmat hiukset.
On.
Siis sillä oli jossain jaksossa ihan semmoinen kampaus, mä olin silleen, hei, nyt teidän pitäisi vähän ehkä jotenkin vähän saa sitä alemmas. Niin, tää vie huomioon kaikelta muuta, kun mä katson. Sillä on silleen niin puoli metriä se hiuksia sen pään
nätti.
Päällä.
Se oli niin nätti
tuolla. Varsinkin siellä lopussa, kun siinä oli se haarniska ja
niin,
se ja näytti niin
sikalta. Ja sitten se oli niin likainen naamasta ja sitten se oli joo. Niin seksikäs. Joo, mä tykkäsin siitä. Mä en olisi ikinä voinut kuvitella silloin ekan kerran, kun mä näin sen, koska mä olin vähän silleen, että toi mies on vähän liian leukaisa minulle. Mm. Leukaisa ja jotenkin.
Mutta sitten kun sille annettiin, että se haarniska toiseen lisää vähän olkapäitä ja kaikkea, niin se ei enää ollut niin jotenkin.
Ja sitten mä haluan nostaa vielä esiin sen Peter Mullenin esittämän kääpiökuninkaan, joka meni full hulluksi.
Joo, se oli
heti,
mahtava.
Kun se sai sen sormuksen käteen. Ja mun mielestä tässä kuitenkin, niinku, tämä sarja kertoo siitä, että miten ne mahtisormukset luodaan, mutta se kertoo myös siitä, että miten se keskimaa niin kuin tavallaan, miten kaikki menee pieleen, kun se Sauron pystyy ujuttautumaan ihmisten ja eri olentojen mieliin. Ja sen kautta niin kuin, tavallaan, että mitä se tekee, niin se saa niin kuin, se tuo huonoimmat piirteet esiin. Eli kääpiössä se tuo sen ahneuden. Mm-hmm. Eli ne niin kuin, luontaisesti kääpiöt on kiinnostuneita kullasta ja jalokivistä, koska ne niitä koko ajan siellä kaivelee, mutta sitten tietysti niin kun se menee ihan hulluksi Peter Molanin tyyppi, se lähtee yksin kaivamaan, siinä on mahtava se kohtaus, missä se yksin rynkyttää sellaisella ihmekoneella silleen keskellä vuorta yksinään, se kuningas, jolla on yleensä niin kun ihmisiä, jotka tekee sen puolesta asioita. Ja sitten kun se rynkyttää tarpeeksi kauan, niin sitten se Sauron saa tahtonsa läpi, eli se menee sellaiselle puolelle siellä vuoressa, jossa se herättää sen Balrogin, joka on se sellainen tarujen
hirviö. Joka on ihan superhienonäköinen.
Joka on ihan supermahtava, joka on siis se sama Balrog, joka tappaa Gandalfin, spoiler alert.
Niin sen harmaan Gandalfin.
Niin se harmaan, mutta ei se Gandalf
siis the sen Gandalf, joka on tässä sarjassa.
Niin, just se.
Spoiler alert.
Spoiler alert, joo. Ja sitten tosiaan se loppu oli mun mielestä, kyllä mä olin silleen, että mä rakastin myös Tom Pompadilia. Siis mä olin silleen, että siinä vaiheessa, kun se tuli, mä olin silleen,
sitä noni, onneksi oli vähän nyt, downplayattu.
Se oli kivasti downplayattu, mutta niin kuin, se oli niin kiva juttu, koska siis kaikki Tolkien puristit on aina valittanut siitä, että Tom Pompadil puuttu siitä Lothar-trilogiasta, niin kuin Jackson teki. Ja totta kai se puuttu siitä, koska se on aivan eri kaliberin, eri niin kuin tavallaan, se laulaa eri lauluja.
Ja se on vähän sellainen lasten
niin, se on lasten hahmo. Mutta sitten tässä se oli, ja se Greg Kinnear, ehkä?
Ehkä.
Oli ihan, musta sillä oli aivan huikee
se Pompadil. Greg Kinnear on sellainen amerikkalainen näyttelijä.
Joku sellainen. Joo.
Mutta ihan semmoinen semitunnettu.
Samantyyppinen. Sillä oli ihan sairaan hieno se, ihan vaan se tapa olla. Ja sit se myös lauloi niitä Kultamarja-lauluja, jotka oli tosi sellaisia wenka wenka kaikille faneille. Mutta musta se oli tosi makea Pompadil. Sillä oli sitä sellaista, että se on itse asiassa niin vanha sellainen niin kuin henkihahmo. Että se pystyy opastamaan Gandalfia, joka on niin kuin käytännössä vauva verrattuna siihen. Mikä on musta tosi makea juttu, koska sehän, sellainenhan se on. Ja sitä on vaikea tuoda esiin ilman, että se jotenkin niin kuin, että se menee vähän niin kuin väärään suuntaan tai on jotenkin nolo. Niin musta se oli tosi makea tyyppi.
Ja se mustakin oli tosi hyvin tehty. Ja ylipäänsä mä tykkäsin sitä Istar-menosta vähän. Kyllä. Musta sitä niin kuin lupailtiin hyvää, niin tuli silleen. Ja mä tykkäsin siitä, kun se Tom ja se Stranger tapasivat. Ja sitten mä tykkäsin, kun sit siellä on semmoinen joku kolmas, joka on semmoinen Dark Wizard. Se on kaikille tosi epäselvää, kuka hän on. Mutta pitää sanoa, että aina arvostan, kun Ciaran Hinds on jossain sarjassa, että täytyy hän oli sanoa, kyllä hän oli upeen näköinen.
Hän oli myös upea. Hän oli ihana, kun hän oli niinku Saruman, mutta niinku ennen kuin Saruman harmahtui.
Niin, niin.
Että oli aika superupea tukka.
No joo, ja sitten silloin oli niitä upeita kätyreitä, joilla oli semmoiset ihan mielettömän hienot kupariset semmoiset maskit.
Ja siis musta se oli niin ihanaa, kun se tuli silleen niinku tosi klassisesti Grand Elf. Se on Gandalf. Mm. Ja se oli niin makea, koska sehän se on niiden pienten niinku mielestä.
Mutta sanon nyt vielä muutamia juttuja. Onneksi tämä sarjakin ehkä täysin ketään ei kiinnosta.
Numenaityypit.
Ei, no siis ne kylläkin jostain syystä luulee, että kiinnostaa, mutta siis ne hobbitit. Luojan kiitos. Ja mä jotenkin vähän toivon, että niitä ei enää olisi ensi kaudella, koska se on niinku aivan kauhean puuduttavaa, kun niille ei tapahdu mitään jännittävää. Sitten mun ärsytti, tavallaan mä tykkään sitä Numenoran asiasta sen takia, kun ne on niinku ihmisiä.
Niin.
Kun tavallaan, kun se kuitenkin on se yksi rotu tässä maailmassa, niin musta hassua, että sitä ei ole niinku isommin hirveästi, niin mä tykkään, että toista on vähän tuommoista niinku hohdokasta
kyllä. Ja nehän ei ole mitään tavallisia ihmisiä, vaan jos mä oon oikein ymmärtänyt, ne on vähän niitä grand human tyyppejä, eli joiden sukua sit Aragorn on. Koska ne normi-ihmisethän on sit niitä, jotka asuu siellä Gondorissa esimerkiksi siinä sormustelemassa. Että ne niinku elää hieman.
Mutta pitäisi sanoa, että siihen Numenoreen liittyy myös semmoinen kaikista ärsyttävin ehkä juttu tässä, että yksi, siellä on semmoinen ihme vallankaapaus, ja sitten yhdellä niinku semmoisella pojalla nousee se ihan päähän, ja sitten tulee semmoinen maailman rasettavin asia, mitä joskus sarjassa on, niin kuin joku Jeffrey jossain niin kuin Game of Thrones, semmoinen hahmo, joka käyttäytyy koko ajan vitun kusipäisesti. Niin ja sille ei anta oikein mitään syytä, että se käyttäytyy niin vaan, niin sen takia, että hän nyt vaan käyttäytyy niin, ja sitten me vaan katsoa, kohtaus, kaikkia kohtelee päin perstä. Ja mua ärsyttää se aivan hirvittävästi.
Se on niin tyhjä.
Mä ymmärrän, että se herättää niinku tunteita, mutta kun se on silleen, että mä en niinku jaksa tätä enää. Mua ärsyttää se tosi paljon.
Mua ärsytti se myös. Ja mun ykkösinhokki tyyppi siellä oli sen ihanan upeahiuksen kapteenimiehen tytär, joka meni sille niinku vallankaappaja puolelle.
No.
Niin se tytär oli silleen niinku, mä olin silleen, että kukaan välitä tästä hahmosta. Tällä hahmolla ei ole tulevaisuutta eikä menneisyyttä.
En tää kiinnosta ketään.
Mä oon silleen, mä en tiedä mikä tän nimi on, vaikka tää on koko ajan tässä. Mm. Ja sit mä oon silleen, että miksi siitä on yritetty, että miksi on niin monta erilaista hahmoa siellä, joille on luotu kaikkea. No varmaan sen takia, että okei, nyt tässä lopussa se Celebrimbor oli nyt sitten tehnyt ne 9 sormusta, jotka on siis ihmisille. Ja me ollaan jo nähty, että heti kun joku olento, joka ei ole haltia, jolloin tietysti mieletön sen mieli, ja se pystyy blokkaamaan Sauronin, niin heti kun kääpiöt laittoi sormuksen sormeen, niin kaikki meni päin vittua. Niin me tiedetään, että ensi kausi on silleen, että no niin, että nyt nämä sormukset jollain oudolla tavalla päätyy niille ihmisille, ja kaikki alkaa menee syvästi päin helvettiin.
Mutta tarkoittaako se sitä, että tässä alkaa 9 uutta tarinaa, jotka kertoo sitä.
Mä en tiedä. Mutta toisaalta me ei nähty kuin yhdet kääpiöt ja yhden sormuksen tarina, se vaikka on niitä on 7 niitä kääpiösormuksia. Ja
ehkä se tehdään näin, että siis vähän paskasta meni tuon Numinorissa, ja sitten mä oon kuullut 8 muussakin paikassa, ja se niin kauanasti menee.
Ne kaikki poikat, ihan niin kuin ruined. Joo, mua jännittää vähän se, että onko ensi kaudella se, että et se luo sen the one ring, the rule, the more, koska se on se ainut sormus, joka puuttuu, joka on sitten vähän niin kuin se sellainen, että se jo melkein näkee, että se Sauron menee asiat jotenkin niin pahasti pieleen, että sitten se on silleen, että et se kuitenkin tarvii vielä niinku jonkun niinku lisäkalun, jolla se voi niinku varmistaa sen, että se varmasti voittaa ja että se varmasti hallitsee niitä kaikkia muita. Ja sitten sen takia se tekee sen mahtisormuksen.
Joo. Mä haluan vielä nostaa pari näyttelijää. Musta myös prinssi Durinia esittänyt. Owen Arthur oli tosi hyvä tässä,
se
sai tehdä niin kuin monia juttuja, varsinkin se lopussa, kun se oli niin surullinen se isästä ja niin huolissaan surullinen. Niin se oli ihan hienoa.
Se oli.
Ja sitten puhuit tässä mitään seksikästä, mä oon silleen, anteeksi vaan, se haltioiden johtaja Gil Galad, jota esittää Ben J. Walker, joka varsinkin lopussa oli semmoisessa vitun haarniskassa. Mä olin silleen, vitun ne kuuma täällä.
Mä olin kanssa silleen, että minä ja mun puoliso huudettiin aina, kun se tuli ruutuun silleen, Gil Galad, koska siis se nimi on niin upea, sen miehen kaula on ihan järkyttävän paksu, ja siis se oli
ja
niin upea.
Oli
ja sitten se oli aivan ihana se kohtaus siellä lopussa, kun tosiaan Elrond oli kutsunut sen Durinin apuun, että apua auttakaa meitä, että örkit hyökkää Eregionia, että me mennään nyt puolustamaan, niin tulkaa apuun. Durin ei päässyt apuun, koska Sauron teki sen asian selväksi ja Elrond oli ihan silleen, että ei nyt tulkaa apuun. Ja sitten ne lopulta tulee apuun, niin Gil Galadilla on sellainen kohtaus, missä katsoo silleen, dwarves! Sitten se on jotenkin niin innostunut, mä olin ihan silleen, ihanaa! Joo, mun mielestä se oli kans ihan super upea. Mitä enemmän Gil Galadia, niin sen parempi tää sarja.
Todellakin. Ja Gil Galadissa on se kiva juttu, että sitä hahmoa ei ole tarvitse ollut tehdä, että se voi periaatteessa kuolla, koska tässä on vähän semmoinen, että me tiedät, että Galadriel ei voi kuolla, Elrond ei voi kuolla.
Armor on aika paha näillä.
Gandalf ei voi kuolla. Niin kuin tavallaan tässä on aika mahdollinen näitä ihmisiä, joilla ei voi tapahtua oikeasti mitään hirveän pahaa. Mutta semmoinen mulla niin kuin on tässä ehkä. Pitää sanoa, että tämä oli musta kuitenkin lopulta niin tosi onnistunut ja pesi kyllä niin kuin laadullisesti ihan satanolla sen House of Dragonin toisen kauden.
Todellakin. Se oli täysin unohdettava tarina.
Joo, mutta siis sille mua vähän huolestuttaa tämä sarja myös, että tämä on tarvitsen siis 5 kautta ainakin.
Mm-hmm.
Ja tämä oli niinku super synkkävälle jo nyt. Niinku mä, kun sit tulee tosi tosi raskasta, jos siinä on pelkästään semmoista, että ja kaikilla menee niin huonosti.
Joo, Sauron on vasta lehe.
Niin, josta se pitäisi olla vielä 3 kautta, mutta Ehkä Gandalfin jotkut tämmöiset velho-opinnot on joku haussa semmoinen pupiduu.
Niinpä. Mä toivottavasti lisää tuon Pompadille.
Kyllä.
Mulla on epäilys, että se viimeinen kausi saattaa olla sellainen, missä vaan soditaan. Koska siis sehän on sellainen mega iso sota sitten, missä kaikki Keskimaan kansat yhdistyy ja Sauron saa dunkkuun.
Joo. Mutta pitää antaa propsit Amazonille, että hyvin te paransitte, vaikka minulla oli tosi iso kynnys edes aloittaa tätä, niin olen iloinen, että tänään sitten katsoin tämän vikan jakson. Katsottiinko me trailerin?
Me katsottiin. katsottiin traileri. Trailerin nurkassa oli tällä kertaa The Summer Bookin. Itse asiassa ei ollut traileri, vaan sellainen klippi tästä elokuvasta, joka siis pohjaa Tove Janssonin kesäkirjaan, joka me sattumoisin muuten luettiin meidän lukupiirissä. Tämä kesäkirja on siitä jännittävä, että se tosiaan sijoittuu Suomeen, ja se on kuvattu tämä elokuva Suomessa viime kesänä, ja Glenn Close on pääosassa esittää tällaista Sofi pikkutytön mummoa.
Ja tässä... Glenn Close oli siis Helsingissä, yöpyi hotellissa siinä jossain Manskun varrella, ja hän oli ihan innossa. Kyllä, ja hän kirjoitti hienosti Suomen Helsingistä, että täällä on niin upeata, kun täällä on tämmöinen iso Pride-juhla, ja kaikki saavat olla millaisia ollat.
Ja eikö se Emma Thompsonin tavallaan ulostulo myös siitä, että miten Suomessa on niin upeata, ja miksi täällä ei kuvata enemmän elokuvia, niin eikö se liittynyt myös tähän? Vai kuvasko ne jotain toista?
Ei, semmoista liittyy johonkin toiseen.
Okei, okay. No mutta siis Suomi on todellakin niinku nyt saanut
tämmöistä upeita vanhalta näistä.
Niinpä! Mutta siis klippi, joka me katsottiin, niin siinä Glenn Close on tässä mum-roolissa, ja hän kertoo omasta nuoruudestaan ja omista uimahyppykokemuksistaan tällaiselle Sofi-tytölle, jota esittää joku tuntematon näyttelijä tässä. Ja sitten tässä nähdään myös pieni kohtaus, jossa näkyy tämä perheen isä, jota esittää mun mielestä se näyttelijä, joka näytteli siinä Oslo 31. Okay. päivä. Sellainen tosi hieno huumekokemuselokuva. Mutta niin, miltä sun mielestä näytti? Mikä oli fiilis?
No tietysti isona Glenn Close-varina ja isona tämmöisenä saari-ihmisenä niin, tai meri-ihmisenä, niin kivaltaan se näytti.
Näyttikö Suomelta?
Kyllä, se näytti Suomelta, heti tunnistin. Ja jopa se tyttö, joka siinä oli se pienlapsi, näytti ihan suomalaiselta. Vähän minua ehkä hämmensi se Glenn Closen aksentti puhua sitä englantia. Koska se kuulosi siltä, että hän yritti niinku olla suomalainen, joka puhuu englantia, mutta sitten mä olin vähän
mulla tuli
miksi?
Se kuulosti hassulta. Mulla tuli vähän sellainen, että se kuulosti ehkä jopa enemmän ruotsalaiselta, joka yrittää puhua englantia, mikä on varmaan se lopputulos, joka helposti tulee, koska Suomi on kuitenkin niin sellainen kankeampi, ja niin kuin ruotsi on lähempänä englantia kuitenkin siinä, että siinä on niin paljon niitä lausuttavia asioita ja intonaatioita ja muuta, niin. Mutta oli tosi hämmentävän kuulosta.
Joo, mutta kyllä on silleen niinku... En mä nyt sano, että tosta klipistä ei osaa sanoa mitään, enkä mä osaa sanoa...
Ei se ollut silleen naurettavaa.
Onko se hyvä elokuva, että ylipäänsä sehän on siis tosi episodimainen kirjakin se kesäkirja, että mä en tiedä, kuinka niinku ehjää elokuvaa siitä voi niinku saada, mutta tavallaan... Musta oli tavallaan just semmoinen, että mä halusin, se oli semmoinen söpö fiilis. Glenn Close näytti kivalta, ja kyllä musta oli hauskaa katsoa, Glenn Close oli semmoisella suomalaisella ihmekivellä. Kyllä. Ja jupis siellä jotain, että mä oon vähän silleen, kyllä mä tämän voin katsoa.
Joo, jupina toimii. Ja myös se, että se oli hyvin sellainen hitaanoloinen elokuva, että siitä tuli sellainen olo, että siinä on varmasti haettu sitä sellaista, että et siitä lähtisi sellainen word of mouth, että tämä on aivan ihanan sellainen niin kuin rauhallinen, ja jotenkin, että tämän kanssa voi pysähtyä, ja laitatte kännykät vaan pois ja pääsette siihen sellaiseen saaren niin kuin pysähtyneisiin.
Ja mä oon silleen, että eiköhän tästä aika iso hitti ainakin Suomessa tule, koska Suomessa aina onnistunut myös Suomi mainittu. Ja tämä elokuva siis on saa ensi-iltaisen Lontoon elokuvajuhlille, jotka on menossa tällä hetkellä. Eli varmaan ihan kohta puoliin kuullankin jotain.
Jännittävää. Eli ehkä saadaan lukea Guardianista vaikkapa tässä.
No toivottavasti.
Jee, odotamme tätä innolla. Ja tämä elokuva tulee sitten Suomeen, kun... ehtii.
Niin, en ainakaan kuulu, milloin se olisi ensi iltä. Mutta seuraavaksi puhutaan elokuvasta Pikkunaisia. Seuraavaksi puhumme elokuvasta Pikkunaisia. Tämä on siis vuoden 1994 Pikkunaisia, ei vuoden 2019 Pikkunaisia. Ja tämä on toinen elokuvaohjaus tästä samasta Louise May Alcottin klassikkokirjasta. Eka oli George Cukorin vuodelta 1949, ja tosiaan kolmas oli 2019 vuoden Greta Gerwigin ohjelman versio. Tämän elokuvan on ohjannut Gillian Armstrong, ja tämän on käsikirjoittanut Robin Swecord, joka teki muun muassa tämmöisen toisen ysäri 2000-alun hittileffan Practical Magicin käsikirjoituksen.
Jossa on ihanat Nicole Kidman ja Sandra Bullock.
Ja joka oli minun mielestä ihan kauhean huono elokuva.
Se oli kauhean kyllä.
Tämän elokuvan pääroolissa on todellinen tähtirykelmä. Tämän elokuvan pääroolissa on Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale, Gabriel Byrne ja muita. Ja tämä elokuva oli ehdolla 3 Oscarin saajaksi. Paras naispääosa Winona Ryder, paras puvustus Colin Atwood ja paras musiikki Thomas Newman. Thomas Newmanin musiikkia kuultiin tuossa alussa, mutta tämä elokuva ei voittanut yhtään Oscaria. Ja tämän elokuvan budjetti oli 15 miljoonaa ja tuotti 95 miljoonaa, eli oli ihan kohtalainen hitti. Mistäs pikku naiset kertoo?
ChatGPT sen meille hienosti tiivistää. Tätä ei ole niin tiivis kuin yleensä, mutta mun mielestä tässä on ihan hyvät perusteet kertoa tämä melkein kokonaan. Pikku naisia on Louisa May Alcottin samannimiseen romaaniin perustuva elokuva, joka seuraa Margin perheen 4 sisaruksen kasvua nuoruudesta aikuisuuteen Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeisessä ajassa, eli siellä 1860-luvulla. Tarina keskittyy erityisesti heidän suhteeseensa toisiinsa ja elämänvalintoihin. Sitten kerrotaan nämä tärkeimmät hahmot eli sisarukset. Joe Marge, joka on itsenäinen ja kirjailijaksi haaveileva nainen. Kiitos ChatGPT. Hän haluaa murtaa yhteiskunnan sukupuoliroolit. Meg Marge, hän toivoo perinteistä perhe-elämää ja kohtaa omat haasteensa avioliitossa. Amy Marge, hän on taiteellisesti lahjakas ja kunnianhimoinen. Hän tavoittelee ylellisempää elämää ja käy läpi sisäistä muutosta matkallaan Euroopassa. Beth March, joka on ujo ja herkkä ja keskittyy perheeseen ja musiikkiin, ja hänellä on terveyden kanssa ongelmia. Ja sitten tässä todetaan vielä, että elokuvassa käsitellään rakkauden, sisaruuden, itsenäisyyden ja unelmien teemoja.
Hyvä ChatGPT. Nyt on kaikille selville tämä klassinen juoni.
Mikko, miksi valitsit tämän elokuvan?
No, valitsin tämän elokuvan sen takia, että tämä on varmasti yksi varsinkin 90-luvun tunnetumista Winona Ryder-elokuvista, ja hän tosiaan sai siitä Oscar-ehdokkuuden. Toinen syy oli se, että mä en ollut nähnyt tätä 94-versiota, mutta minä rakastin sitä vuoden 2019 Kerrick-versiota, mikä ehkä oli lopulta vähän ongelma, kun katsoin tätä elokuvaa. Ja sitten me ei ollut pitkään katsottu mitään tämmöistä kunnon epokkimeininkiä, niin senkin takia, ja kyllä mä myös sen takia, että tässä on ihan todella paljon semmoisia edelleen tosi relevantteja isoja näyttelijöitä, erityisesti tämmöisiä mielettömiä naisnäyttelijöitä arvostetaan.
Mahtavaa.
No, olitko sä nähnyt elokuvaa aikaisemmin?
En ollut nähnyt. Tää oli ihan
no, mahtavaa. Harvoin näin.
Uusi kokemus. Mä vähän googlailin tätä elokuvaa eilen, niin musta oli tosi kiinnostavaa, että tästä elokuvasta kerrotaan, että tätä oli tosi vaikea saada tehdyksi. Koska tuohon 90-luvun alun aikaan niin Hollywoodissa ukkelit eivät uskoneet tällaiseen naiselokuvaan. Ja tästä käytettiin nimitystä neula silmässä -elokuva. Eli oletettiin, että tärkeä kohderyhmä eli miehet katsojina, niin he toteaisivat, että mieluummin laitan neulan silmääni, kuin menen katsomaan tällaista elokuvaa. Ja jotenkin musta on niin kauhean yksisilmäinen ajatus, koska siis ensinnäkin, jos osa ihmisistä lähtökohtaisesti ei olisi ehkä niin innostunut tästä, niin toinen puolisko on. Ja sitten toisaalta jotenkin ei yhtään nähty sitä, niin kuin ymmärretty sitä, että tällainen naisten tarina voisi kiinnostaa niin kuin myös miehiä, jota se aivan varmasti teki. Ja se on kiinnostavaa, että ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja Denis Villeneuve, niin ne oli tietysti kaikki naisia. Eli tällä on tällainen iso naisproduktio, kaikki keskeiset hahmot oli naisia.
Mutta pitää sanoa se, että ei tämä kokonaan poistunut. Mä muistan tämmöistä vähän samanlaista keskustelua käytiin silloin vuonna 2020, kun puhuttiin niin kun sen Greta Gerwigin pikkunaisia niin kun Oscar-mahdollisuuksista. Niin se menestyikin lopulta paljon huonommin lähinnä sen takia, että on ajatellut miehet, että ei me tuommoisia naisten juttuja äänestä.
Niinpä. Hyi.
Mun on pakko sanoa, että mulla oli vähän hankaluuksia elokuvan kattomiseen, mutta mä voin myöntää, että se oli lähes täysin sen takia, että mä vertaan sitä koko ajan siihen Greta Gerwigin versioon. Ja mun täytyy sanoa, että Greta Gerwigin versio on yksi viime vuosien mun lempielokuvista. Mä menin katsoa sen elokuvissa 4 kertaa. Mä oon sen jälkeenkin musta nähnyt sen ainakin 1,5 kertaa.
Wow.
Ja mä nyt jo haaveilen joulusta, kun mä katsoa sen jouluna kotona. Että se on mulle tosi tärkeä elokuva ja musta se on tosi hieno. Ja sitten siinä oli toinen semmoinen juttu, että koska mä tietysti olen nähnyt sen niin monta kertaa, mä muistan sen tosi hyvin, niin sitten oli hämmentävää välillä olla silleen, että miten samankaltaisia kohtauksia, asioita tässä koko ajan oli. Jopa ihan siihen, että tässä on siis Christian Bale, joka on tässä aika nuoris, että se on parikymppinen, ehkä vähän vanhempi, niin se on lähes täysin stylattu samalla tavalla kuin Timothée Chalamet siinä Greta Gerwig-versiossa. Tämä oli vähän kummallinen kokemus, koska toisaalta vertaisi ja toisaalta oli silleen, nämä on ihan täysin samoja kohtauksia, jotka näyttääkin osaltaan ihan täysin samalta.
Se on totta. Mulle ei ole tullut niin voimakkaasti se Greta Gerwigin elokuva mieleen koko ajan, enkä mä vertailu niin paljon, koska mä oon nähnyt sen vaan kerran mun mielestä. Mä en niin kuin muista sitä niin hyvin. Mutta mulle jotenkin pikkasen kävi silmään se, että tämä elokuva on kuitenkin tällainen epookki ja periodielokuva. Tässä on hienoja pukuja ja niin kuin ihan hienoja tavallaan sisustuksia, mutta huomaa, että budjetti on aika pieni. Heti alussa on sellainen kohtaus, missä puhutaan suureen ääneen siitä, että nyt mennään teatteriin ja Amy ei tietenkään pääse, kun Amy on pienin. Ja sitten se todetaan vaan niin kuin leikkaus seuraavassa hetkessä, astutaan ulos hevoskärrystä ja sanotaan, että aivan mieletön esitys, se oli tosi hyvä. Ja sitten sä oot silleen, mitä? Että asiat, jotka tapahtuu off-screen, ne luo sellaista kuvaa, että tämä elokuva on itse asiassa pienempi kuin se varmaan niin kuin oikeasti olikaan. Ja sitten jotenkin se ajatus siitä, että tollaisia asioita tehdään niin kuin tyyliin teatterissa. Ja sitten mä oon sille, että tämä on elokuva. Teillä olisi niin kuin mahdollisuus näyttää, mutta tosiaan ne oli tehneet aika paljon tällaisia sniiduiluvalintoja. Mm. Ja sit se oli jotenkin vähän harmillista. Mä sanoisin, että tämä elokuva niin kuin tavallaan eli ja kuoli niiden näyttelijäsuoritusten ja niiden ihmisten kautta. Ja niistä tuli jotenkin mulle sellainen olo, että tässä oli aika tosi kiva ensemble. Tosi kivat oli jotenkin, ne oli löydetty ne hahmot. Ehkä vähän oli sellaista, että Mikkokin oli huomioinut, että Beth, joka on tässä niin se tytär, joka kuolee.
Jota Claire Danes esittää,
niin se oli heti alussa silleen,
että eka kohta niin sille, se tuli yskäs silleen.
Niinpä, se oli vähän niin kuin sellainen, että tämä on niin kuin tämä vitsi, että tosiaan 1800-luvun elokuvassa niin joku yskäsee alussa, niin silleen, no niin, ja sitten silloin niin kuin verta jossain nenäliitossa.
Se tulee edes ollut, sille, se tuli yskähti, ja mä olin silleen, okei.
Okay, nyt kot kuolee.
Nyt se kuolee.
Joo, mutta siis siinä oli tollaisia niin kuin hassuja juttuja, ja mä mietin myös sitä, että Claire Danes on hirveän sellainen niin kuin pehmeä ja herkästi liikuttuva näyttelijä, ja tässä oli ihan mielettömiä kohtauksia, missä siis Claire Danes sai siis todellakin itkeä. Ja niin kuin se naama on ihan mieletön, koska se vääntyy sellaiseen niin kuin irvistykseen, joo, kun sitä alkaa itkettää. Ja se ei niin kuin voi sille mitään. Niin musta se on hyvin sellainen niin kuin groteskinkin näköinen välillä. Mut jotenkin se oli, mut tuli vähän sellainen, että se on melkein niin kuin liian turvallinen valinta siihen Bethin rooliin. Koska se on niin sellainen pehmeä ja itkuisa ja valmiiksi melkein kuollut.
Joo. Ylipäänsä musta tässä elokuvassa se Beth on niinku, se jää aika niinku tyhjäksi hahmoksi. Se on semmoinen ujo, mutta tässä ei niinku hirveästi korosteta sitä musikaalisuutta. Eikä tässä ole niin paljon sitä sellaista, niinku, missä esim. Kuvattaisiin näiden silleen, niinku keskinäistä, että hengataan keskenään ja tehdään kivoja, niinku, tai että esim. Joe olisi sen Bethin kanssa. Silleen, että musta tuntuu, että tässä elokuvassa on vähän jotenkin silleen kummallinen, niinku, ehkä semmoinen tiettynlainen kiireen tuntu, joka ehkä näkyy nimenomaan Bethissä, että Bethistä lopulta tulee silleen, se on se sairassisko.
Niinpä.
Eikä siinä niinku aivan hirvittävästi ole niitä muuta, paitsi että no, me tiedetään, että se soittaa sitä pianoa, mutta tässä elokuvassa ehkä on yksi kohtaus, missä se soittaa sitä
pianoa. On kaksi. Okay. Sitten se menee sinne naapuriin ja sitten, tai siis se naapurin setä, eli Christian Bale, sitten Laurin isä ehkä, niin lahjoittaa sen upean flyygelin heille. Mutta joo, musta niinku, mulle just kun sä sanoit, että ne viettää keskenään aikaa, että se on niinku, se on tavallaan sitä, mulle se oli niinku merkityksellisintä tässä elokuvassa, ja mun niinku lempikohtaukset tässä elokuvassa oli niitä, missä ne teki sitä omaa lehteään tai näytelmäkerhoa keskenään siellä omassa sellaisessa isossa huoneessa, missä kukin oli aina joutunut niinku vuorolla olemaan se mies tai ja niissä mun mielestä Winona Ryderin niinku se Joe niinku tuli myös sille jotenkin hauskalla tavalla esiin, se sen niinku persona, ja samalla tavalla se tuli esiin hauskasti siellä siinä kuuluisessa tanssiaiskohtauksessa, missä, missä hän ja sitten se Christian Bale ja sitten Laurie ikään kuin niille tulee sellainen elämänmittainen ystävyyspact, jossa ne niin kuin häröilee ja pöllöilee niin kuin ikään kuin kulisseissa, kun kaikki muut yrittää niin kuin jotenkin esittää ja olla upeita. Niin, niin sekin oli tosi hauska kohtaus.
Mutta muuten sanon sitä Winona Ryderista kyllä, että se ei niinku... Mulle se ei oikein tehnyt hirveästi vaikutus tässä elokuvassa. Varsinkin alussa, kun tämä elokuva on silleen niinku epäonninen, niin kuin kaikki tämmöiset filmatisoinnit, missä kuvataan pitkiä aikaa, on. Että näiden periaatteessa näiden näyttelijöiden pitää esittää niinku aika nuoriakin niinku naisia tai tyttöjä niinku siinä alussa. Ja tässä se alkupuolis konstaa, että ne ovat niinku teini-ikäisiä lähinnä. Ja sitten Dina Raifra musta jotenkin todella rasittava jopa semmoinen teini-ikä. Sillä on semmoinen outo tapa puhua, josta se luopuu sitten, kun se vanhenee. Ja mun mielestä se oli niinku tosi jotenkin epäluonteva tai semmoinen. Mutta ylipäänsä mä niinku mietin nyt, kun on nähnyt pari näitä Dina Raifraa putkeen, niin mä en myöskään tiedä, onko tämä oikeasti se, missä Winona Ryder kaikista parhaimmillaan. Koska Winona Ryder niinku kaipaa ehkä semmoista tiettyä outoutta ja semmoista, niinku, semmoista etkeä siihen. Ja tässä ei sille Joelle oikein osata rakentaa sitä hirveästi.
Mut mä ajattelen, että se on myös tämän käsikirjoituksen ongelma. Että käsikirjoituksen ongelma on se, että vaikka Joe on tosiaan tää tällainen mieletön feministinen hahmo, niin ei sitä oikeastaan tässä ei päästä järin syvälle siihen, varsinkin jos vertaa siihen Greta Gerwigin upea leffaa, jossa Joel on ihan mieletön se kaari, jonka lopussa se tavallaan on ehkä jopa anakronistisen feministinen, eli enemmän sellainen kuin meidän ajan feminismi. Mutta tossa, niin kun, tossa musta tuntuu, että tässä elokuvassa ei ole kauhean kiinnostuneita siitä ollenkaan. Tässä ollaan enemmän kiinnostuneita niin kun siitä niiden tyttöjen ja sen perheen dynamiikasta ja siitä, että miten ne löytää toisistaan niin kuin turvaa. Ja, mutta tässä on tosi paljon sellaisia niin kuin tavallaan tunteen kautta niin kuin jotenkin rakennetaan sitä draamaa. Ja tunne ja sen niin kuin vaihtuminen ihmisten välillä on niin kuin se olennainen asia tässä. Ja se tekee tästä ehkä jollain tavalla aika sellaisen niin kuin kevyenkin elokuvan, että ehkä tästä puuttuu sellaista... Jotenkin sellaista gravitaa, jota sitten just siinä Gerwigin leffassa on tosi paljon.
Niin, ja sitten mä koen myös, että tämä on myös musta jotenkin niin kuin klassisempi nimenomaan sellainen perhekuvaus. Mun mielestä esimerkiksi Susan Sadornin esittämällä äidillä on niin kuitenkin ehkä paljon isompi rooli tässä, tai se on paljon merkittävämpi hahmo tässä kuin siinä Gerwigin elokuvassa.
Se äiti on se feministinen ikoni
tässä.
Joo,
kyllä.
Ja se on varmasti myös sellainen Susan Sarandon asia. Että se pitää niitä palopuheita, missä se on silleen, että tytöt ehdottomasti kouluun ja ei mitään tuollaista ja korsetit on perseestä. Ja,
niin joo, ja mä tykkäsin Susan Sarandonista tästä paljon, koska me ollaan montakin elokuvaa katsottu Susan Sarandonilla täällä meidän tässä podcastissa ja ne on ollut aika tosiaan villejä ne sen roolistyksessä, niin ihan oli nähdä hänet tämmöisessä niin kuin luonnollisessa, lämpimässä tämmöisessä niin kuin äitiroolissa ja se oli musta tosi ihanaa. Mutta pitää sanoa, että mulle ehkä tämän elokuvan suurin tähti oli Kirsten Dunst, joka on tässä todella nuori. Siis hän on varmaan joku silleen alle 15-vuotias tai jopa niin kuin nuorempi. Ja musta se Kirsten Dunstin hahmo oli aivan mahtava. Se olisi aivan mielettömän hienosti näytellä sitä semmoista, toiselta vähän pentumaisi semmoista nuorta tyttöä, mutta sitten toisaalta sit semmoista, joka vakavoituu ja on silleen, mä nyt en osaakaan lukea tai kirjoittaa. Ja sitten ylipäänsä se osasi niinku olla niiden hahmojen kanssa niinku tosi nätisti. Ja siinä oli heti semmoista niinku mun mielestä semmoista niinku tähtiloistetta. Ihan eri tavalla, mitä ehkä näillä muilla. Esimerkiksi semmoista luonnollisuutta, mitä en mä tiedä, missä johtuu. Mutta sitten tässähän tietysti käy sitten semmoinen vähän harmillinen juttu. Mä tietysti ymmärrän, miksi se on, koska Kirsten Dunst tosiaan on tässä, kun se on tehty elokuvankin joku silleen tyyliin 13, niin tässä sitten vaihtuu tämä hahmon näyttelijä, kun se Amy sitten vähän kasvaa, ja sitten lähtee varsinkin sitten Pariisiin, niin sitten tässä on semmoinen joku random nainen, joka
se on sama se Mathis, jonka ihmiset saattavat muistaa muun muassa Super Mario-elokuvasta. Hän on siis se prinsessa. Siinä elokuvassa
niin
Bob Hoskins niin, ja niin. John Leguizamo ja sitten Mario ja Luigi. Ja sitten hän... Mä oon joskus puhunut siis sellaisesta mun lapsuuden lempi River Phoenix-elokuvasta kuin joku laulu rakkaudelle tai joku sellainen, missä niin kuin, muun muassa Sandra Bullock esittää myös sellaista niin kuin nuorta country-laulaja tähdeksi haluavaa ihmistä. Ja Samantha Mathis on niin kuin se naispääosatyyppi ja River Phoenix Dermot Mulroney ja sitten Sandra Bullock, ne kaikki haluaa country-tähdiksi Nashvilleen. Niin se on hieno elokuva ja Samantha Mathis on siinä.
Joo, no, mutta tässä elokuvassa hänellä ehkä on vähän sen epäautonnollinen rooli, että se vaihtuu. Ja harvoin näkee tämmöisiä elokuvia myöskään, missä näyttelijä vaihtuu kesken kaiken. Yleensä se on hoidettu jotenkin muulla tavalla. Ja toki siis siinä Gerwiginkin versiossa on semmoista outoa, niin kuin, että kyllä mä niin kuin tunnistan siitä, että siinä Florence Pugh esittää tätä Amyä. Ja kyllä siinä on jotain vähän vaivannuttavaa siinä, kun sen sitten pitää yrittää esittää tosi nuorta siinä alussa. Kyllä. Niin siinä on jotain semmoista tiettyä vaivaantuneisuutta, mikä on musta tämmöinen. Ja nimenomaan siinä ehkä on myös semmoista tiettyä teatterimaisuutta, koska teatteriesityksessä useasti ihmiset esittää eri ikäisiä. Ja sitten se välillä onnistuu, välillä ei. Ja sitten välillä tässä musta ehkä ei niinku ihan onnistunut.
Kyllä.
Mut pitää sanoa, että musta tämä elokuva on heti paljon parempi, kun nämä siirtyy ehkä vähän vanhemmiksi kuitenkin. Mm. Niin musta se Winona Ryder on paljon parempi ja paljon kiinnostava hahmo. Ja myös Christian Balein hahmo on paljon parempi, kun siinä on jotain muutenkin, kun sitä, että se ihmettelee niitä tyttöjä sieltä ikkunasta. Mutta pitää sanoa, että Christian Bale on niin söpö.
Se on niin söpö.
Tai miettii, millainen näyttelijä se nykyisin on.
Se on maailman söpöin ja ihana nuori.
Joo. Tässä mä en ole tajunnut, että se on niin, niin nuori tässä. Ja sitten on hassua, kun se on kuitenkin niin semmoinen niin kuin tietynlainen näyttelijä nykyisin.
Niinpä.
Jotenkin oli ihana katsoa silleen,
niin, se on niin kuin, että se on just kuoriutunut munasta. Oi ei.
Ja tavallaan mä oon silleen, niin kuin, että tämä oli kuitenkin mun mielestä niin kuin aika perinteinen. Ja silleen, niin kuin, tämä näytti perinteiseltä tässä niin kuin kaikki. Jopa silleen semi-ankeita vaatteita mun mielestä läpää kohtaisesti, mutta näin se toimii. Ja myös silleen jotenkin tahdiltaan tää oli vähän semmonen niinku... Toisaalta niinku asioita tuntui, että tapahtuiko vähän nopeesti. Mut sit oli vaikea niinku... Et nimenomaan ehkä sen takia, kun tässä ei niinku rakennettu mitään semmoista kunnollista teemaa tai sellaista niinku... Ei jotenkin tuotu niitä henkilöhahmoja niinku tavoitteita kauhean hyvin esiin. Niin useat tapahtumat oli vähän semmosia, että jotenkin ei tuntunut niinku miltään. Mm.
Niitä ei ollut psykologisesti motivoitu. Mm. Mä luulen, että tässä oli aika paljon jotenkin siitä kyse. Mä tunnistan ton fiiliksen. Et ehkä tässä oli jotain sellaista, joka toi myös mieleen TV-elokuvat. Tai jotkut sellaiset enemmän niin kuin jotkut TV-sarjat.
Niin, jotkut BBC-filmatisoinnit niin, tai tällaiset.
Just näin. On. Ja BBC-filmatisoinnit, tai siis sellaisia niin kuin, vähän niin kuin TV-elokuvia onkin tehty tästä. Musta viimeisin oli... Ehkä 2021 tai 2020. Ja siinä oli yhtä siskoa esitti se Uma Thurmanin ja Ethan Hawkin tytär Maya Hawke.
Joo. Mutta tavallaan tässä lopussa sitten tässä on niinku ihan hyvin niinku sit kuitenkin sitten kun Amy palaa Pariisista ja hän on mennyt Lauren kanssa naimisiin ja sitten se Beth on kuollut ja he ovat siellä kotona. Ja sitten Amy ja Beth käy sen keskustelun siitä, niin kuin, että et hän on loukkaantunut ja näin. Mm. Ja sitten se Amy sanoo siinä, niin kuin, että sisarus on kuitenkin paljon tärkeämpää kuin tämmöinen niin kuin avioliitto. Niin tavallaan se niin kuin musta kiteyttää hyvin tämän elokuvan niin kuin fiiliksen kuitenkin, että koska yleensä tämmöiset epokit toimii pääosin niin, että siinä on joku rakkausjuttu, joka lopulta sitten ratkeaa.
Niinpä.
Pikkunaisia ei ole semmoinen. Toki siinä on se rakkaus, että kenet se Lauren valitsee ja tämän tyyppistä. Ja on tässä se Gabriel Byrnein, se isoisän ikäinen joku ihminen, joka on sen Winona Ryderin kanssa.
Jonka kanssa Winona Ryder yhtäkkiä on.
Joo.
Ja sitten sä oot ihan silleen, että mitä tässä tapahtuu.
Ja siis, mutta se on myös hassu se ylipäänsä se semmoinen niin kuin, se, että koska ne ikäero on niin kuin ulkonäöllisesti tosi pahan niin näköinen.
Gabriel Byrne vaikuttaa niinku sen isältä.
Joo.
Niinku tosi
mutta ysärrytys tää oli silleen, että yes, let's do this.
Niin.
Mutta ehkä nykyisin
no problemo.
Että ehkä tässä on pieni problema kuitenkin.
Joo, kyllä. Vaikka siis tosiaan Gabriel Byrnen hahmo, se Baer, niin on vanhempi.
Joo.
Se on siis professori. Mutta joo, on se vähän kummallinen.
Joo. Onko sulla jotain vielä sanottavaa vai siirrytäänkö Visaan?
No siis, voidaan siirtyä Visaan.
Suosittelen enemmän Greta Gerwigin versiota kuin tätä versiota, mutta jos ei ole nähnyt tätä, niin tämäkin on ihan mielenkiintoinen.
Mä oon kanssa silleen,
että ihania näyttelijöitä.
Jos tykkäät pikkunaisia konseptista, niin check this out.
Joo. Elikkä meidän Visassa me puhutaan tämän elokuvan näistä suurista näyttelijätähdistä, eli näitä mun kysymysten vastaus on aina joku näistä näyttelijöistä,
okay.
Eli tämä, joko Winona Ryder, Kirsten Dunst, Susan Sarandon, Christian Bale tai Claire Danes.
Okei.
Okay. Ja Tässä puhutaan, no okei, okay, sä opit tämän, kun mä sanon. Kuka näistä näyttelijöistä on lipputuloissa mitattuna menestyneen näyttelijä?
Kirsten Dunst.
Ei ole.
Oh,
Christian Bale on menestynyt näyttelijä.
Ai niin, tietysti. Sori, mä unohin Christian Balein.
Joo. Hänen elokuvansa jonkun tämmöisen sivuston mukaan on tuottaneet 6,5 miljardia, mutta sanon, että Kirsten Dunst on toisena 4,3 miljardia. Susan Sarandon on kolmantena, mutta pitää huomioida siis toki se, että Susan Sarandonin pääosa hänen isoista elokuvistaan on tehty aikana, jolloin rahan arvo oli ihan erilainen. Ja tätä ei ole muutettu silleen, niin kuin,
että... Joo. Inflaatio on korjattu.
Kenellä näistä näyttelijöistä on eniten Oscar-herkuksia?
Nyt on kyllä hyvä. Oota. Se on kyllä Susan Sarandon.
Kyllä. Susan Sarandonilla on 5 Oscar-herkkuutta.
5?
Kyllä.
Aika hyvä.
Ja kaikki ne on naispääosasta. Hänet on palkittu vuonna 1996 Dead Man Walkin elokuvasta kuolemantuomittu. Lisäksi hän on ollut elokuvasta naispääosasta. Parhaan naispääosan ehdokkuus elokuvasta Päämies, Lorenzon öljy, Thelma Louise ja Atlantic City.
Toi vika on ihan.
Susan Sarandonilla on siis, oli mieletön 90-luku, hän oli siis 4 kertaa vuosien 92-96 välillä ehdolla.
Naispääosasta, kyllä. Ihan mieletöntä. Joo.
Toiseksi eniten on tietysti Christian Bale, joka on myös toinen näistä, joka on voittanut Oscarin. Hänellä on 4, hän on ollut, voitti taistelijalokuvasta parhaan miessivuosapalkinnon, mutta on ollut myös American Hustlesta, Big Shortista ja Vicesta, eli ihan viime aikoina. Kenen tähdittämä elokuva on ollut viimeksi Amerikan lista ykkönen?
Winona Ryder.
Kyllä, mikä ei ole.
Beetlejuice, Beetlejuice.
Tiedät, kuka on seuraava?
Hetkinen.
Sekin on tänä vuonna.
Hetkinen. Kirsten Dunst. Ja se oli se, aivan mahtava se kuvajournalisti, jota se esittää.
Civil War.
Civil War, joo, vitsi. Mä kävin katsoa sen.
Joo, kyllä.
Joo.
Kuka on viimeksi ollut ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi? Vaihtoehtoja on monia.
Niin on, mutta Christian Bale.
Kuka?
Christian Bale?
Ei. Vastaus on Kirsten Dunst, joka oli 22 sille ehdolla elokuvasta The Power of the Dog.
Ai niin, joo. Voi vitsi.
Mutta Christian Bale oli toki seuraavaksi. Nyt on tämmöinen isompia, mä varoitan, tässä on, nämä on tosi randomeita nämä oikeat vastaukset. Mutta nyt mä haluan, että sä kerrot, että mikä on tämän pääviisikon menestyneen henkilökohtainen elokuva. Eli jos kun mä sanon Winona Ryder, niin sitten sä yrität arvata, että mikä on Winona Ryderin...
Mikä on tuottanut eniten.
Joo, kyllä lippuluukuilla menestyneen elokuva.
Okei. Okay.
Eli mikä on Winona Ryderin menestyneen
elokuva? Beetlejuice.
Ei ole. Tämä itse asiassa on, mutta silloin kun mä tein tämän listan, niin ei ollut, koska aiemmin tätä hänen menestyneen elokuva oli Star Trek vuodelta 2009.
Se oli se Spockin äiti.
Kyllä.
Se on ollut pehän rooli.
Mikä on Susan Sarandonin uran lippuluukulla menestyneen elokuva? Ja tässä pitää huomioida tosiaan se, että rahan arvo on muuttunut. Ja sen takia voin sanoa, että tämä on ehkä tämmöinen uudempi elokuva. Mutta en myöskään yhtään ihmetellä, jos sä et tiedä.
Oota, kun mä mietin vaan, että mitä helvettiä se on tehnyt, niin kuin mä... Okei, Bull Durham.
Mikä?
Se on sellainen upea baseball-elokuva, joo?
Ei ole. Oikea vastaus on Enchanted, Lumottu.
Ai niin,
joka on tämä,
totta. Joo,
siis Amy Adamsin tähdistämä näytelty prinsessatarina.
Okay.
Entäs Claire Danes? Tätäkään et siis sata varmasti tiedä. Se olisi niin kummallista siitä sitten. Koska mä en ennen tätä listauksen tekemistä tietysti tiennyt, että
Claire Danes on tässä elokuva. Mutta se on Neil Gaimanin kirjaan perustuva. Se oli jonkinnäköinen hitti.
Stardust.
Siis Stardust.
Ei, se ei ole oikea vastaus. Aha. Oikea vastaus on Terminator 3, Rise of the Machines, vuodelta 2003. Se tuotti yli 400 miljoonaa. Mites Kirsten Dunst?
Se on varmaan Spider-Man. Ykkönen. Ei kun kakkonen. Ei kun kolmonen.
Eli mikä?
Kolmonen.
Kyllä. Dunst oli siis Sam Raimin Spider-Man-elokuvissa naispääosa.
MG.
Se tuotti 895 miljoonaa. Christian Bale on kaikista menestyneen elokuva. Mikä se näistä on?
Se on nyt mä taas sille, että pitääkö sen olla kolmena, mutta siis se on joku niistä Nolanin Batmanista. Ja mä sanon, että se on Dark Knight. Mut se on Dark Knight Rises.
Kyllä, se on Dark Knight Rises. Se ei ole kovin iso ero, mutta Dark Knight Rises on tienannut 1,1 miljardia dollaria. Ja se Dark Knight tienasi ehkä noin miljardi dollaria.
How can a billion dollars be unsophisticated? Kuten Hugh Jackman laulaa Oscar Medlissä.
Hei, mut hyvin meni.
Yeah.
Hyvä juttu.
Mahtavaa. Tosi moni oli vähän sellainen.
Seuraavaksi Sweetie Dipperi meidän kulttuurisuosituksia teille.
Eli vielä Sweetie Dipit, eli meidän kulttuurisuosituksemme teille, rakkaat kuulijat. Jutta suosittelee The Penguin-sarjaa, joka on alkanut HBO Maxilla, tai siis Maxilla, ja sitä on tullut mun mielestä 3 jaksoa nyt. Ja se on siis Batman-pahiksesta kertova sarja, eli pingviinistä. Tämä sarja liittyy siis tähän vuoden 2022 Batman-elokuvaan, jossa Batmania esitti Robert Pattinson. Ja pääosassa tässä pingviinissä on Colin Farrell ja Kristin Milioti, joka esittää tällaista upeaa Carmine Falconin tytärtä, eli tällaista mafiosoperheen tytärtä, joka pyörittää sellaista huumerinkiä ja yrittää selvittää, mitä hänen veljelleen on tapahtunut. Ja tämä Penguin päähenkilö on siis Colin Farrellin esittämä Oscorp, joka on tällainen mafian hitman, tällainen ikään kuin pikkupomo, joka alkaakin tässä heti sarjan alussa niin tehdä sellaisia omia bisneksiä, eli hän käytännössä siis murhaa tällaisen mafiaperheen Vesan ja sitten alkaa punoa omaa juonta, jonka tarkoituksena on luultavasti tuoda hänelle paljon mainetta ja kunniaa, ja se on todella, todella vaarallinen peli, jota se pelaa. Tämä sarja on tosi kiinnostava senkin takia, että jos sä tietäis, että sitä päähenkilöä näyttelee Colin Farrell, niin sä et vois sitä ymmärtää etkä tunnistaa, koska tässä on aivan mielettömät maskit, joiden avulla Colin Farrellista, joka on sellainen hoikka irkkupoika, niin tehdään sellainen todella ylipainoinen, tosi hurjasti naama arpeutunut italian-amerikkalainen mies. Ja siis mun mielestä se toimii ihan hirvittävän hyvin, eli millään tavalla se ei vähennä niinku niitä pieniä mikroilmeitä ja tavallaan niinku sitä näyttelijän työtä, se valtava naamamaski, joka Colin Farrellin sinne naamioi. Mun mielestä se Oz vaikuttaa tosi ihan vaan sellaiselta tosi ruthless niinku pahikselta, jolla on kuitenkin joitakin periaatteita. Hän ottaa tässä alussa heti sellaisen mustahiaisen pojan suojatikseen ja opettaa tälle ikään kuin rikollismaailman menoa. Mun mielestä Oz muistuttaa tosi paljon Tony Sopranoa. Tässä onkin ollut sellaisia hauskoja meemejä, missä on verrattu tätä Penguin-hahmoa Tony Sopranoa.
Joo, ja se on kyllä täysin samanlainen se kun Maxi avaa ja tää tulee se mainos, niin se punaisella kirjoitettu se nimi kuin Soprano.
Kyllä. Ja sitten tällä Ozilla on sellainen tosi vaikea suhde äitiinsä, joka on sitten Tony Sopranon se kaikista tärkein ominaisuus, että sillä on täysin hullu äiti. Livia. Mutta mä tykkään ihan hirveästi tästä tämän sarjan niin kuin siitä synkästä meiningistä. Mä tykkään siitä, miten panokset on super korkealla. Mua jännittää koko ajan, että milloin se jää se pingviini kiinni. Ja sitten aina kun se on tällä hetkellä, se on jo jäänyt tavallaan pari kertaa kiinni, mutta se on aina onnistunut kääntämään sen tilanteen voitoksi. Sitten mua tosi paljon kiinnostaa aina, kun esitellään joku uusi naisnäyttelijä, jota mä en ole ennen tuntunut, ja hän on tosi vakuuttava. Tämä Kristin Milioti on mun mielestä tosi mainio sellaisena niin kuin henkisesti epävakaana ja oikeasti luultavasti todella, todella tappavana sellaisena mafioso to be-nä. Se näyttelee tätä roolihahmoa niin, että se ei juurikaan esimerkiksi räpsytä silmiään ja tekee sellaisia niin kuin klassisia psykoasioita, mutta on kuitenkin sellainen niin kuin sureva tyyppi, että siinä on myös inhimillisyyttä. Mun mielestä se on alkanut tosi vetävästi ja tämä on tosi suosittu, että tätä on katsottu todella, todella ahkerasti, niin mä luulen, että katson kyllä loppuun ja aion laittaa rahani likoon sen puolesta, että Oz Cobb ei kuole tämän ekan kauden aikana ainakaan.
Joo, mä katsoin, Colin Farrell oli tätä mainostamassa Graham Nortonissa ja siellä hän kertoi, että tämän puvun laittaminen kesti 3 tuntia ja sen pois ottaminen kesti 40 minuuttia. Ja kuulemma se haisi lopulta aivan hirveältä, koska siellä on kauhean kuuma tietysti siellä sisällä. Mun suositus on, no mulla on tässä nyt 2, mutta toinen ei ole siinä suositus, se on sellainen asia, mistä mä haluan puhua. Mun suositus on White Robot, villirobotti animaatioelokuva, joka oli aivan mielettömän ihana ja kauniin näköinen, ja se sopii tosi pienille lapsille. Suosittelen sitä tosi paljon. Se oli eka kerta pitkään aikaa, kun itkin elokuvissa, mutta se oli silti tosi hauska. Ja erityisesti teki vaikutuksen, että vaikka tämä on niinku ihan DreamWorksin tekemä, niin tässä oli, se näytti vähän erilaista, mitä ne yleensä näyttää. Se on semmoista hienoa shell shading niinku värimaailmaa ja ylipäänsä sinne kuvataan tosi kivasti luontoa ja tällaista. Että suosittelen, kannattaa mennä katsomaan ja jos oma lapsi vähän siinä lopussa on semmoista jännää ammuskelua, jännitystä, niin jos sitä kestää, niin suosittelen. Se on tosi, tosi kiva ja hyvä elokuva. Mutta oikeasti minä haluan jutella. Kävin katsomassa, olemme puhuneet Jutan kanssa monessa jaksossa jo tästä Francis Ford Coppolan uusimmasta elokuvasta Megalopoliksesta ja kaikista haasteista, mitä se on kohdannut. Ja kävin sen nyt katsomassa, niin sen takia ajattelin, että voin sitä puhua tässä, vaikka en nyt varsinaisesti voi sitä hirveästi kenellekään suositella. Voin sanoa siis, että se oli musta aivan hirvittävän huono elokuva. Ja se oli jopa niin huono, että mä aloin niin kuin ekaa kertaa elämässäni pelätä vanhenemista, koska siitä tuli semmoinen olo, että kaikki asiat ja kaikki mietteet, mitä mulla tulee olemaan, kun mä oon vanha, niin on niin kuin oikeasti noloja ja vanhanaikaisia, ja mun kaikki näkemys kuihtuu jonnekin, ja niin kuin,
entä viisaus?
Et kaikki on vaan semmoista niinku hulluutta ja semmoista, niinku, että kaikki vaan ajattelee silleen, oh hiljaa! mutta siis tää on tosi mystinen elokuva, joka kertoo tämmöstä Adam Driverin esittämästä arkkitehti-ihmisestä, joka jostain syystä osaa pysäyttää ajan. Sille ei ole mitään väliä tässä elokuvassa, joka sitten hän haluaa luoda tämmöistä uutta Roomaa, ja sitten hän on semmoinen pieni valtataistelu sitten semmoisen paikallisen poliitikon kanssa, ja tämä on se perusjuoni, mutta toki tätä on paljon niinku kuvattu niin, että tämä on Coppolan omasta niinku elämästä, kun hänellä on tosi vahvasti hänen urallaan se, että hän haluaa itse niinku määrittää hänen omaa elokuvaa, ja tämä jossain vaiheessa hänellä on unelma, että hän perustaa semmoisen oman studion, ja hän voi niinku itse tehdä ihan semmoisia elokuvia, mitä hän haluaa, ja että elokuvia pitäisi olla semmoisia niinku täysin auteur-tyyppisiä, että ohjaajat päättää kaikkea, ja sitten se vaan julkaistaan. Niin tässä on tavallaan sen näköisiä teemoja, mutta tämä on vaan niin superhuono elokuva, tämä on aivan hirvittävän ruman näköinen. Oikeasti, mä harvoin oon kiinnittänyt niin, että miksi nämä kaikki vaatteet on kauheita. Siis aivan hirveätä. Ja tässä on koko ajan semmoinen tosi luontautyötävä ruma, semmoinen keltainen valo, joka ei näytä kivalta. Tämä on aivan supertyylsä, siis aivan mielettömän tyylsä. Tässä siis oikeasti ehkä kaksi kohtausta, missä vähän aikaa silleen, what? Ja siinä on semmoinen keskellä semmoinen ihan hieno semmoinen niin kuin iso juhlakohtaus, joka on silleen ihan hieno, koska tässä on vähän idea se, että se on niin kuin New York, mutta se on niin kuin New Rome, niin sitten sinne on tuotu jotain juttuja sieltä Roomasta, ja tämmöisiä niin kuin vähän tällaisia niin kuin gladiaattoritaisteluita ja tämmöistä, tämän tyyppistä asiaa, mutta ja sitten, kuten mä sanoin, niin ne kaikki vaatteet on kauheita, niin se johtuu sitä, että niissä suuressa osassa on sellainen ihme toukamainen asia, joka näyttää ihan hirveältä, ja niin kuin se on aivan kauheata. Adam Driver on tässä niin kuin varmasti niin hyvä kuin se pystyisi olemaan, mutta kun tässä elokuvassa hahmolla ei ole mitään niin kuin järkeä, eikä se mitään tee, se vaan pönöttää ja hölöttää jotain semmoisia supervakavia asioita, niin mä oon silleen, varmasti Adam Driver on silleen niin hyvä siinä kuin kukaan vaan voi olla. Mutta ylipäänsä tämä elokuva kertoo myös semmoista noloa tarinaa, kun katsoo, ketä tässä on, niin kuin, millaisia muut näyttelijät on ollut silleen, että kukaan ei ole suostunut tähän. Tässä on isoja rooleja, joita näyttelee semmoiset näyttelijät, jotka anteeksi nyt vaan, jotkut näyttelijät toimii televisiossa. Kaikki näyttelijät eivät toimi elokuvissa. Tässä on tosi paljon roolihahmoja, joita näyttelee semmoista televisionäyttelijät. Niin kuin Aubrey Plazan vielä menee, mutta tässä pääsnäisosa esittää semmoinen Natalie Emmanuel, joka on siis näyttänyt Game of Thronesissa, se näytteli sitä.
Se semmoista. Oli sen Khaleesin se Handmaiden.
Kyllä, jolla oli semmoinen vähän semmoinen afrotyyppinen tukka. Niin se on niin huono, niin kuin harvoin on kiinnittänyt huomiota siihen, miten sä oot niin kuin täysin yli sun kaikkien, niin kuin sun karisma ja lahjakkuuden ja minkään taidon niin kuin yli menee tää rooli. Ja sit sä oot koko ajan huono, sä oot koko ajan semmonen, että susta ei tuu niin kuin mitään. Ja se on niin kuin tosi vaivannuttavaa katsoa. Ja vähän semmoista surullista myös, koska on silleen, niin kuin, että tämä rooli olisi ollut niin kuin sinä ihan mielenkiintoinen, jos sitä olisi näytellyt joku oikea elokuvanäyttelijä. Mutta tollanen niinku olin ollut sivuroolissa Game of Thronesissa, niin se ei oikein riitä tässä. Niin se on vähän vaivannuttavaa. Sitten tässä on myös semmoista niinku outoa, tässä on super paljon semmoisia erittäin vanhoja näyttelijöitä. John Voight esittää tässä semmoista ihan super rikasta semmoista pankinjohtajaa.
Ja se on, Johnille vähän keikkaa.
Ja se on periaatteessa ok, mutta sitten tässä on myös super vanha Dustin Hoffman, joka ei tee tässä elokuvassa mitään. Että se on niin tosi kummallista.
Palkkatsekkejä Dustin.
No palkkatsekkejä toki ja näin, mutta ihan tosi outoa. Tässä on Shia LaBeouf, joka itse asiassa on varmaan niin kuin kiinnostavin näistä kaikista näyttelijöistä roolisuorituksista. Ja se on jostain syystä, ehkä se on ollut silleen, niin kuin, että voinko mä tuoda niin kuin oman stylistin tänne? Koska se on ainut ihminen, joka näyttää coolilta ja mielenkiintoiselta ja hauskalta.
Super.
Ja kaikki muu näyttää ihan paskalta.
Ja Shia LaBeouf, mä oon tavannut sen ja me ollaan keskusteltu Mikosta. Kato, mun semmonen mahtava keskustelu silleen, I'm going to see my friend Mikko. My Mikko? Is my Mikko? No, it's my Mikko.
Kiasmassa siis oli joskus semmonen taidejuttu, missä pystyi juttelemaan.
Ja siis tää keskustelu käytiin Rakkautta ja Anarkia-festivaaleilla 2018. Mä olin siellä juotamassa sellaista paneelia, missä Shia LaBeouf oli. Ja sen jälkeen me juteltiin sen kanssa ja sillä oli ollut sellainen suomalainen handleri, jonka nimi oli Mikko.
Niin. Pitää sanoa tästä se, että Shia LaBeouf on nykyisin semmoinen ihminen, jota ei ehkä pitäisi palkata elokuviin.
Hän on non grata monille.
Kyllä, mutta pitää sanoa, että näyttelijähän on edelleen oikein hyvä, tässä elokuvassa hyvä. Mutta tämä on siis, kuten sanoin, ihan hirvittävän huono elokuva, mutta on sitä osittain mielenkiintoista nyt katsoa.
Vaikka se mielenkiintoista kuulla sun kaikki niin mielipiteet.
Joo, mutta tavallaan on se nyt kiva, että hän on nyt viimein saanut tehdä tämmöisen elokuvan, josta hän on haaveillut 40 vuotta. Ja tavallaan mä oon silleen, niin kuin, että kun hän olisi rahoittanut elokuvan kokonaan itse. Mutta mä epäilen, että hän on myös ollut silleen, en minä välitä, jos mä en tuota tälle, jos tää ei tuota niin kuin yhtään rahaa. Koska mä oon saanut tehdä tämän elokuvan, josta mä oon haaveillut aina. Harmi, että se on tämmönen.
Niin, mutta siis niin kuin, harmi meille.
Harmi meille, mutta hyvä Francis Coppolalle.
Jotenkin sitä ajattelee, että tämä maksaa 120 miljoonaa, niin olisi se nyt sillä summalla voinut niinku perustaa sen oman tuotantoyhtiönsä.
Mutta mä myös olin siitä, kun sitä elokuva on silleen myös vitun ruma ja hirveän näköinen, että mä oon silleen, kuka varasti Francis Coppolalta 100 miljoonaa?
Niin, se niin on kyllä totta, niin ne meni.
Niin ne meni, koska tässä ei ole yhtäkään sellaista kohtausta, mikä niin kuin mitenkään musta olisi sen, no ehkä se nimenomaan se biletyskohtaus, mikä tässä on.
Sehän aina maksaa, kun 100 ihmistä on jossain töissä. Ja sit mä en tiedä kuinka kauan niin kuin Francis Ford Coppola on välillä ollut silleen, tehdäänkö noin, ja kaikki ovat silleen, liksa juokse. Mietin ihan raavassa. Mutta niin mietin, että kun Francis Ford Coppola on kuitenkin siitä samasta uuden elokuvan niin kuin jengistä kuin Steven Spielberg, George Lucas, ja oli siinä muutama muukin tyyppi, mutta niin kuin jotenkin se, että George Lucas teki oman Skywalker Sound Studion ja, niinku, ja nyt se tekee kaikkiin elokuviin aina kaikki ääniasiat ja muut. Mä oon silleen, kyllä se Francis Ford Coppola olisi voinut tehdä jotain tollastakin, mutta se muun muassa, sillä oli niinku viiniviljelyksiä ja se on tehnyt erilaisia asioita.
Ja itse asiassa, jos kiinnostaa tämä asia, niin Be Kind Rewind-nimisellä YouTube-kanavalla tämä suositus aikaisemminkin, niin oli just nytten ihan toisessa julkaista semmoinen pitkä esseevideo tästä Francis Ford Coppolasta ja tästä elokuvasta. Ja siinä kerrotaan nimenomaan, kun hän jossain vaiheessa onnistui perustamaan semmoisen, jossa sitten oli muitakin ohjaajia. Mutta sitten hän oli tämmöinen yksi elokuva, muista, joka ajoi sen konkurssiin ja sen piti luopua siitä. Että hän on kerran saanut sen jo sen
olikohan se Twixt?
Se oli joku semmoinen outo, ehkä vähän musikaalinen elokuva, jossa oli tosi paljon kaikkea tämmöistä valoja ja semmoisia show-numeroita. Mutta mä en nyt muista, mikä se nimi on.
Okei. Okay.
Mutta nytten olemme nähneet Megaloboliksen, josta olemme paljon puhuneet. Ehkä Juttakin menee sen katsomaan ja kertoo oman mielipiteensä joskus, mutta näin. Seuraavaksi toivottavasti katsotaan parempaa kuin Megalopolis, eli Jutta, kerropas, mitä katsomme ensi kerralla.
Okei, tartuin heti tilaisuuteen, kun tässä Pikkunaisia elokuvassa oli yksi sellainen UG-suosikki, eli Eric Stoltz. Niin Eric Stoltzilla on ollut aivan mahtava elokuva 80-luvulla. Mä en muista, ollaanko myös katsottu tätä Mikon kanssa, mutta tämä olisi sellaisi mun lempielokuva, ja mä katsoin tämän niin kuin monta kertaa viikossa. Ja se elokuva on John Hughesin Some Kind of Wonderful, eli olisiko Jännät paikat. Se on vuodet 1987. Se on siis tällainen high school draama, jossa seurataan sellaista poikatyttöä, joka tajuaa olevansa rakastunut parhaaseen kaveriinsa, jota esittää Eric Stoltz, kun tämä sen paras kaveri alkaa seurustella koulun suosituimman tytön kanssa. Ja tämä on sellainen aivan klassinen John Hughes-elokuva, että tässä on tosi isossa roolissa eri tuloluokkien välinen niin kuin skisma, eli on rikkaita lapsia, jotka on koulussa, niillä on tosi hienot vaatteet ja isot talot, joissa ne järjestää bileitä, ja sitten on näitä köyhiä lapsia, ja sitten tietysti se päähenkilöt on niin kuin lähestulkoon aina, niin ne on köyhiä, ja ne on tosi kivoja, ja sitten, sitten kuitenkin tässäkin paljastuu, että esimerkiksi sellainen rikastuttu on oikeasti tosi kiva tyyppi.
Onko tässä makeoveria?
Ei, tässä ei mun mielestä ole, ja sen takia tämä on upea leffa. Ja myös tämä leffa on siitä hauska asia, että John Hughes, joka on siis tällainen, me ollaan katsottu Breakfast Club esimerkiksi, ja puhuttu John Hughesista, se on ollut mulle tosi tärkeä ohjaaja. Se on ollut sellainen 80-luvun teini-elokuvien ohjaaja, joka on kirjoittanut paljon elokuvia niin kuin omasta elämästään. Niin tämä elokuva kertoo hänestä ja hänen vaimostaan ikään kuin eräällä tavalla. Eli silläkin tavalla ihan hauska juttu. Mutta siis mä tykkäsin tästä ihan hirveästi joskus, ja mä en ole nähnyt tätä pitkään aikaan, ja tää löytyy muun muassa Viaplaystä, voi vuokrata, ja tää on itse asiassa mulla DVD-hyllyssäni.
Kuulostaa mahtavalta, en muista, että olisin ikinä kuullut tässä elokuvasta, en ole nähnyt tätä, ja kiva katsoa John Hughesia, me ollaan katsottu tosiaan aikoja sitten Breakfast Club, ja mä olin vähän huolissani, jos aloit sitä, mä olin silleen,
apua.
Oh no, onko tämä joku Das Geist House-meeninki, mutta ei ole.
Aina upea, Das Geist House.
Mutta ei, onneksi kuulostaa vähän.
Ja siis mä lupaan, että Eric Stoltz on tosi kuuma tässä.
Selvä, mahtavaa. Moikkelis, koikkelis.
Moikka.